Ne rubrike javorët së dielës ju kumtojmë lajmin e mirë me Don Marian Palokën vjojmë leximin dhe komentin e Ungjillit të Lukës. Vjojmë pra me kreun e 6 në rreshtin e parë deri në rreshtin e 5 ku Jezusi ne flet mbi të shtunën, do thot mbi vlerën e ditës së shejt që ishte e shtuna për hebrejt. Don Marian Paloka, çfarë do thot e shtuna për hebrejt dhe pse hebrejt hyn në ragatje me Jezusin për këtë, për respektimin e ditës së shejt që ishte e shtuna?
Po, dhe edhim se shtuna përfeson birën e pushimit dhe pushimit të Zotit. Zotit areshti së kryuar, dhe përfeson një rështu ditën e përcimit të kryimit. Një po, a i kryimit të cuar nga Zotit ka rënd me antë më kantit. Dhe plëtsia ti është tëmtuar nga mos bindje e njërë. Prendaj, e shtuna nuk ka më të njëtën vlerë që kishtë për para më katë në stradë. Më të përshimi Zotit nuk është i plotë, sepse njërë të shmë është i munduar nga gabimi e vetë. Dhe Zotit është a që gjithë me njërë në sa nuk mund të rimo pushim. Dhe në pikpamjen hebraike, gjithë ka Zoti e kishte zgjidhur pastaj në dërgimin e ligjit, i ligjit që do të udhëzonte njeriu në gjetjen e rrugës së tij pasi kishte humbur për shkak të mëkatit. Prandaj ligji është themelor në të gjithë traditën hebraike. Jezusi megjithatë vjen për të zbuluar një Zot i cili nuk do ta vendosë marrëdhënien e tij me njeriu duke u mbështetur vetëm tek ligji, por kryesisht tek dashuria. Zoti është Zoti i shtunës pikërisht sepse ditën e pushimit ai mund të punojë për të dhënë njeriu pushimin. Ne e dimë se Krishti të shtunën do të rri në varë, pra do të vinë në pushimin e madh, në atë pushim që vjen pas mundimit të Zotit dhe pas vdekjes së tij në kryq. Me anë të atij pushimi, ai do ta shërojë pamundësinë tonë për të pushuar për shaktin e mëkatit. Ai do t'i japë paqe të transgjerson shpirtërore, sepse me anë të së shtunës, sidomos pas përfitimit të së shtunës me ditën e parë të krijimit të ri, që është diena e ditës së ngjalljes, Krishti do ta nxjerrë njeriu nga mundi i tij, nga mundimi i tij shpirtëror. Pra, është e rëndësishme.
Don Marian Paloka, në kreun e 6 të Ungjillit të Lukës nga rreshti 1 dhe në rreshtin 11, Jezusi e ka këtë debat me farizejnë të cilët e sfidojnë Jezusin pikërisht ndaj vlerës që ka dita e shtunë, ajo e shejtë, siç theksuat ju. Jezusi vën plan të parë një vlerë që te kalon gjitha rritet e ritualet e çdo feje, është e mira. Nuk mund të mos bëhet të flijohet e mira ndaj tjetrit që ka nevojë për gjestin tim për të respektuar një rregullor qoftë kjo edhe fetare, qoftë kjo edhe shejt.
Po, sigurisht, pra e mira, po mbi të gjitha njeriu është në qendër. Dhe e shtuna është bërë për njeriu dhe jo njeriu për të shtunën. E shtuna do të thotë pushimi ka. Pushimi është bërë për njeriu. Jo njeriu për pushimin. Pra njeriu është në qendër dhe Jezusi dëshiron të jap pikërisht këtë mesazh. Nëse njeriu është në qendër, atëherë Zoti i jep në shërbim për njeriu. Dhe punon të shtunën për të shpëtuar njeriu. Ai është lidhur me shtunën e njeriu, prandaj bekon të shtunën dhe të mirë të njeriu. Ky është mesazhi themelor i Jezusit. Në fakt, e pyetja që Jezusi u drejton atyre është, a është e ligjshme të bëhet e mira të shtunën? Pra, ligji, a ka në fel të mirën, apo është një qenje në vetë vete të cilit njeriu duhet i shërbej pa kushte? E mira është në qenje, sigurisht, dhe ligji ka vetëm një arsye të ekzistuar, është e mira që vërmushet me anë të pikë. Një të ligji në mund të përmbush të mirën e përsosur, mirën e përsosur e përmbush vetëm Zotit cilë është mbi ligjin, sepse i ka bërë ligjin, dhe Zotit përmbush të mirën e përsosur me anë të veprës të shpëtimit. Pra ndaj Jezusi bën këtë gjest profetik për të treguar nga parë që ai vjen nga Zoti i shtunës dhe sa i është Zoti i shtunës, dhe për të treguar se njeriu është në qendër të majestetit të ligjit të shtunës, që ndan për të mirën e njeriu dhe jo për dënimin e njeriu. Pra, me anë të ti veprimi, Jezusi shpau të para të farizejve që pasaj në fund të të gjykojnë, se njeriu të cilin ata gjykojnë është Zoti i vetës, si për njeri. Dhe në përmjet të shumës pikërisht, a i të ta vashpëtoj njeriu. Ne kemi dy momente, ka Luka vendos për bërë njeri tjetër dy të shtuna, njëra shtunë dhe pastaj të shtunë tjetër. Jezusi tregon ka jo me një episod të rastësishëm, por në mënyrë sistematike, në mënyrë këndulëse, tregon ka i vërtet është Zoti i shtunës, sepse të që do të tregoj, ishe është Zoti i shtunës. Pra, i e qëndërësia e ligjit dhe vendin e ti e merë vepra shpëtimtare e Zotit. Nëse në anë të lirë tregoj, se sot e shumë pali, se një nuk mund të shpëtohet i vetën, me anë të i zusit tregojt, se shpëtimin një rrë e merë alë dhe për së të shpërishtë.